ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دنیای من چه میمونه؟ فردا به روز باش.
Konaklar hamısı geldi, meclisimiz düzeldi. Konaklar hamısı geldi, meclisimiz düzeldi. Yukarı başa ter geçin oturup yiyin için. Yukarı başa ter geçin oturup yiyin için. Ter düzün kadehleri tezdüzün. Çay sütün ay kadehlere çay sütün. Ter düzün kadehleri tezdüzün. Çay sütün ay kadehlere çay sütün. Hey! Miskini terk etmişik, çün zararın terk etmişik. Miskini terk etmişik, çün zararın terk etmişik. Çay olup indi bize dost, şenine sözlerik dost. Çay olup indi bize dost, şenine sözlerik dost. Ted düzün kadehleri tez düzün, çay sütün ay kadehlere çay sütün. Ted düzün kadehleri tez düzün, çay sütün ay kadehlere çay sütün. Hey! Bir özü demlerir, gör nece tanış temlerir. Türrenk bir özü demlerir, gör nece tanış temlerir. Kalış yarrab rengi de gedehlerin ahengi de. Kalış yarrab rengi de gedehlerin ahengi de. Teddi düzün gedehleri tez düzün. Çay süzün ay gedehlere çay süzün. Teddi düzün gedehleri tez düzün. Çay süzün ay gedehlere çay süzün. Hey! Ay aman, bu ne değiştir? Ehvalımız çok değiştir. Ay aman, bu ne değiştir? Ehvalımız çok değiştir. Saçımız vurup baş ayağımış, sanki keki kan yağmış. Saçımız vurup baş ayağımış, sanki keki kan yağmış. Ted düzün kadehleri tez düzün. Ney süzün ay kadehlere, ney süzün. Ted düzün kadehleri tez düzün. Ney süzün ay kadehlere, ney süzün. Hey!
Radyo Fردا, به دوستان خود بگویید.
شکینام بیکاو گل مست تیلا عزیزم شکینام بیکاو گل مست تیلا بنکین به چیلیلس دنه یرده دار بی مری گمسی یادونس همه ایسون کر بی عزیزم شکینام بیکاو گل مست تیلا عزیزم شکینام بیکاو گل مست تیلا به چیدیدس دنی یرمه دردی مری گم سیادونس همه ایسون خربی تو مون تیره تشی به تا
شبی دیگر در کنار اساتید موسیقی ایرانی همراه شما رادیو فردا.
پذیر پاو کار بخشی گنا ہے کبیر بنا میں ہو داوند حاجت پذیر پاو کار بخشی گنا ہے کبیر میں آدم چاک چوپے می بیکو جس میں آدم چاک تو اللہ کی اکتاؤں نیستی نظیر تو اللہ کی اکتاؤں نیستی نظیر بنا میں ہو داوند حاجت پذیر بہو پاری بخشی گناہ ہے کبیر آتے گورانی آرا مددگار وطی چسی وگ چی بی وط چی مالدار فقیر چسی وگ چی بی وط چی مالدار فقیر منا میں ادا وند حاجت پذیر بہو پاری بخشی گنا ہے کبھی بیدن ملد پاکا مارو چیسا محلی کی جاری گناہ کر دنیر محلی کی جاری گناہ کر دنیر پنا میں ہدا وند حاجت پذیر بہو پاری بخشی گناہ ہے کبیر گنہان صاحب نہ بند ہے چہتا بی بخشی کی بخشو وت یا مجیر بی بخشی کی بخشو وت یا مجیر بنا میں ادا وند حاجت پذیر بہو پاری بخشی گناہ ہے کبیر بنا میں ادا وند حاجت پذیر پاؤ پاری بخشی گناہ ہے کبیر پاؤ پاری بخشی گناہ ہے کبیر پاؤ پاری بخشی گناہ ہے کبیر پاؤ پاری بخشی گناہ ہے کبیر
این رادیو فرداست که با شماست.
بر روی خط فردا.
رهبر جمهوری اسلامی در همه امور دخالت میکنه، خودشو بالاتر از قانون جمهوری اسلامی، شرع اسلام و حتی خدا و پیغمبر میدونه، هیچ مسئولیتی نمیپذیره و به هیچ کس پاسخگو نیست.
جناب خامنه‌ای، رهبر معظم، شما ببینید آقای دهقان میگویند تا دو روز قبل، تا هر زمان که ارتش روسیه بخواهد میتواند از این پایگاه استفاده کند. روز بعد میگوید نه، اصلا چنین چیزی نبوده. انگار که اینها حرفهایشان را هم نسنجیده میگویند. شما لااقل حرفهای سنجیده بگویید.
نزدیک به 4 دهه هست که مردم ایران در برابر یک مش مسئولین کلیگو قرار گرفتن که هیچ کدوم نسخه درمانی برای دردهای مردم ندارن، فقط کلی صحبت میکنن. برای مثال همه مردم باید در برابر قانون یکسان باشن. بله، این انشای خوبی است، اما چگونه؟
صدای شما صدای فرداست.
هل يوصى هل ما هل يوصى هل يوصى هل يوصى
I'm gonna